Isang programa ng football para sa mga batang refugee ang naghihilom sa mga lumang sugat at nagbibigay liwanag sa mga bagong patungong daan. Ginanap ng Football United ang pinakamalaking gala day nito sa kanlurang Sydney para ipagdiwang ang 10 taon ng pakikipagtrabaho sa mga disbentahing komunidad. Narito ang ulat. Isang grupo ng mga estudyante mula year 9 ng Fairfield High School ang nagtatali na kanilang sapatos panlaro para maghandang maglaro sa tinatawag na wall game. Sila ang kabilang sa halos 200 estudyante mula mahigit 15 paaralan na lumalahok sa Football United Gala Day sa kanlurang Sydney. Pero bago ang football, haka muna. Ang mga batang lalaki, lahat nakasuot ng shin pad at mga botang pang-football ang namumuno sa pagsayaw ng haka ng isang volunteer mula Football United na nagmula Samoa. Ipinaliwanag ng mga volunteer kung ano ang Football United, ang pagsampa sa mga pangkulturang hadlang. Ang Football United ay kabilang sa isang pandaigdigang lambat ng mga NGO na ginagamit ang football bilang behikulo sa pagbabago ng lipunan. Marami sa mga estudyante sa paaralan sa kaganapang ito ay nagmula sa ilan sa mga pinakamagulong rehiyon ng mundo.
I was born in Uganda.
Iraq.
From Palestine.
I'm from Afghanistan.
At yan ang halimbawa lamang kung saan nagmula ang mga estudyante. Ang iba ay ipinanganak sa Syria, Sudan, Myanmar at iba pa. Mayroong pakiwari ng pagmamalaki kung saan sila nagmula at kagustuhan ay isang tabi yun para makipaglaro, makialubilo at matuto.
Come out, meet new people.
I like playing in a team, like teamwork.
People from different countries, different cultures.
Football brought the happiness out of us.
Si Al Hassan Dauda ay isang refugee mula Guinea na sumali sa Football United noong siya ay 12 taong gulang. Mula pa noon, nagsasalita na siya ng ilang wika, subalit hindi pa natutong magsalita ng Ingles.
I could speak French and I could speak other languages other than English, but so the language was a big issue at the beginning because the only way you could get to people, the only way you could communicate is through a common language.
At ang panglahat na wika ay football.
Noah's gonna go in goals. Shireen, you're gonna play in the middle. Ravina, you're gonna play in the middle. And do you want to start fullback as well? Yep. And Katrine, you're gonna start.
Marami sa mga kabataan ay umaangkop pa sa bagong buhay sa kanilang bagong bansa. Si Al Hassan na ngayon nag-aaral ng health science sa pamantasan ng Sydney ay isang role model at alam niya kung ano ang kanilang nararamdaman.
Because some of them are trying to sort of link to them between two identities, so it's sort of like the identity crisis. So and some feel left out and others are just trying to fit in.
Itong taong to ay tinakda ang 10th anibersaryo ng Football United. Tumulong si Dr. Bundi Bundrus na matatag ang inisyatibo at sinabi niyang sa daloy ng panahon, may 6,000 na ang nakapaglaro at nakapagsalita ng wika ng football.
One of the things I would love are people who are decision makers to come and do what you're doing and spend a day with us and get to know these kids. And they're wonderful. And the more we can offer them and the more we can engage with them, the better off we're all going to be.
Sinabi pa ni Dr. Bundi Bundrus, ang pangmatagalang hadikain ng Football United ay sa balang araw ay maging punong abala ng opisyal na pista ng FIFA Football for Hope sa Australia upang matulungan ang mga ngayong kampiyon na maging role model ng hinaharap.
Maybe some of your listeners will want to help us do it.